амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүнхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Сифонофори гэж юу вэ? Та өмнө нь энэ талаар сонсож байсан уу? Бидний амьдарч байгаа орчлон дэлхий дээр нууцлагдмал хачин жигтэй зүйлс олон бий. Харин юуны учир хүн төрлөختөнд нууцаа дэлгэх болов? Энэ тухай өнөөдөр гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг танд төлөвлөх болно. Урт нь 12 гаруй метр, олон амтай төдийгүй олон гидстэй. 450 гаруй метрийн гүн харанхуй далаар өвхлийн аюултай тэмтрүүлэрэ ижшээ хань сэлэн явдаг. Энэ бол аймшигын кинонд зориулсан зохиосон амтан биш юм. Энэ бол Сифонофор. Нэгэн эрдэмтэн үүнийг дүрслэн хэлэхдээ Сифонофор бол идэж тэжээлээ сорон хөдөлж явдаг том зүйл гэжээ. Үнэн хэрэгтээ Сифонофор бол нэгэн том цул хэсэгт нийсэн далайн залхагнуудын цуглуул гэнэ. Хоорондоо холбогдонгуудаа тэдний зарим нь амны үүрэг гүйцэтгэдэг бол нөгөө нэг хэсэг нь ходоодны үүрэг гүйцэтгэнэ. Өөр нэг хэсэг залхагнууд сэлэх үүргийг гүйцэтгэдэг бол нөгөө хэсэг нь хоол хайхаа тэмтрүүлнүүдээ сунгаж ил гаргадаг. Тэд нэгдэхээрээ нэгэн аврах том амтан шиг хөдөлдөг байна. Гэхдээ Сифонофор бүгдэд аюултай юм биш. Тэмтрүүлүүд нь хоол хайхаар дэлгэгдэхэд гэрэлт загасуулан өөр нэгэн жижиг төрлийн загас цугларддаг ажээ. Эдгээр загаснууд далайн залхагны тэмтрүүлнүүд донд тухлан байдаг. Тэд Сифонофорын хоолны үлдэгдлийг гордон хүлээж, түүгээр нь хооллоно. Сифонофори ийхүү хооллож байхдаа уг загсанд дайснасаа хоргодох газар нь болж өгдөг. Бурхан юу хүснэ хийдэг. Түүний уран сэтгэмж хүч чадалд хязгаар гэж үгүй лээ. Зарим хүмүүс бүхнийг чадагч хязгааргүй бурхан бүгдийг хүссэн арга замаараа хийж бүтээж чадна гэдэг. Тэгвэл бурхан ховслыг ашиглаж болоогүй байсан юм уу гэж асуудаг. Тийм ээ, болох байсан. А гэхдээ бурхан орчлын ертөнцийг анх бүтээхдээ бүгдийг тэр үед зөв төгс уралсан. Тэгэд төгс болжээ гэж бурхан өөрөө хэлсэн. Тэр туршилт болгон хийж үзээгүй, эсвэл ямар нэгэн алдаа гаргаагүй. Түүний үг бол найдвартай, худал хуурмаг биш. Бүтээгчийн бүтээлбэр бидэнд бурхны дотоод мөн чанар, хязгааргүй мэрэгэн ухааныг гэрчилсээр байна. Учир нь энэ тухай аль эрт 2000 гаруй жилийн тэртээ Библи судрын Тооллого номын 23 дугаар бүлгийн 19-р эшлэлд бурхан бол худал хилдэг хүн биш, гэмшин харамсдаг хүний хүүч биш. Тэрээр айлдчихад тэр түүнийг хийхгүй гэж юу? Эсвэл тэр ярьчихад тэр түүнийгээ сайн болгохгүй гэж юу? Химээн бичсэн байна. ертөнцийн гайхамшигт бүтээлийн нэгэн хэсэг бол асар том далай тэнгис. Энд та бидний таньж мэдхгүй олон амьд организм, гайхамшигтай бүтээлүүд дүүрэн бий. Бүтээл бүр өөр өөрийн гайхамшигт шин чанараараа бие биеэ тэтгэн оршдог. Харин яаж ийм ухаалгаар эгэл хүний ой тоонд багтамгүй нөхцөл байдлыг бүрдүүлэн зохицсон байдг нь үнэхээр таашгүй, а бас гайхамшигтай.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн тань далай тэнгис, тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мегмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал болгоё. 4612 12 дугаарын утсаар хүлэн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.